Театр микрофон аузында.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер без сезне классик язучыбыз Галимҗан Ибраһимовның «Казах кызы» романы буенча эшләнгән радиоспектакль тыңларга чакырабыз. Рольләрне башкаралар. Автордан Илдус Әхмәтҗанов, Карлыгач Алина Мөдәрисова, Арысланбай Алмаз Гәрәев, Биримҗан Аксакал Әсхәр Шакиров, Сарсынбай Байтүрә Әхмәт Дервисал рольләрендә Ирек Хафизов, Алтынчәч Дивана Күрәзәче рольләрендә Гөлчәчәк Хафизова, Сарсынбайның тукалы Резидә Сәләхова, Рөкыя Мөршидә Җиһаншина, Сарыбай Фирдүс Гымалтдинов, Куйбагыр Җылкынбай Яңгырбай Күчәрбай рольләрендә Илнар Низамиев, Мәнди Дания Нурлы, Якуб Әсхәт Хисмәт, Азымбай Фәнис Җиһанша, Калтай Салават Хәбибуллин, Айбала Ания Гыбадуллина, Шулпан Гөлназ Ибраһимова, Габдулла Әлказаный Ленар Хамматов, Йылкыша Ата Юныс Рамил Хидиятулла, Турғайбай Раил Садрый, Ялчы Хатын һәм Биримҗанның килене рольләрендә Алия Галиуллина, Массовкаларда һәм эпизодик рольләрдә Глюса Жаббар, Рафида Галимжанова, Газизжан Вахитов, Разин Нуруллин, Милназим Сафаров, Насим Акмал, Сания Хамматова, Гульнара Хикмәтуллина, Сөембикә Минхаҗева. Музыка авторы һәм Думбрада уйнап Тылсымжан акын җырларын башкаручы Базарбай Бикшендәев. Консультантлар: Татарстанның халык шагыйре Ренат Харис, филология фәннәре докторлары Хатип Миңнегулов һәм Фуат Галимуллин. Инсценировка авторы: Насим Акмал, режиссеры Рамил Хидиятулла. Беренче серия.
Киң дала күрәсең битене яткан, кефәктә яшел үлән битен жапкан. Асқар тау балдай тәтлі сулары бар, әне шолана меді мені тапқан. Асқар тау балдай тәтлі сулары бар, әне шолана меді мені тапқан.
Қазақның орташа байлықлы, күп адамлы ике руы бар иде. Берсен Карайгыр дип, икенчесен Сарман дип атыйлар иде. Булар меңләгән йылқылары, дөяләре, исәпсез куйлары белән Сары арканың киң далаларында ак тирмәләр кырып, җәйләүдән җәйләүгә күчеп йөриләр иде. Икесе дә далада өстенлек алган Найман һәм Дүрт Кара руыннан җәбер зылым күрәләр. Һәм шушы куллыктан котылырга омтылалар иде. Әнә шуңа күрә дә гомергә, мәңгегә бергә булырга, ике руның куәтен берләштерергә дип, сарманнар белән карайгырлар кодалашырга сүз беркеттеләр. Урта сыртның өлкән аксакалы Биримҗан әкә изге эшкә хәйер фатихасын бирде.
Найманнар белән Дүрт каралар даланың асыл гадәтләрен санламыйлар. Кызларыбызны урлыйлар. Малларыбызны куып китәләр. Сарманнар белән карайгырларның кушылуы дошманның йөрәгенә ут салыр. Кодалык кутлы булсын.
Калым өчен озак кына сатулашканнан соң 100 баш мал туар, 400 алтын, 2 сандык асыл зат дип килештеләр. Сарман байы Сарсынбайның яшь ярымлык кызы Карлыгач, карайгырларның ай ярымлык ир баласы Калтайга ярашылды. Берсе кияу, берсе калымлык булып китте. Еллар, еллар үтте. Далада ат уйнатып, Туйларда жыр әйтішіп, қолтай білен қарлығаш өсіп бойға жеттілер. Сарсымбай ауылы елқы батқаннан алтын күл жәйләуіне зур кәруан болып көшіп бара. Қартылар, үлкәннәр, хатыннар, арбаларға отырғаннар, қайбірләрі дияға мінген.
Қызым, қарлығаш сұлу, сенде арбаға отырыр едің. 14 яшлік жеткен қызға егітлер білән ат үстінде еру келішмәс. Қарлығаш сұлу, яулық ябынып, шыл қаршықлар білән барсын мы?
Қарлығаш сұлу аттан тұрса, қанатсыз қарлығаш болар ол анасы.
Құш болып ұшаршақлары шу әлі. Е, құш, сақ ер қызым, атыңны қуалама, қораны.
Әрваннан айырылып кейін далаға ұшқан жайдақлар қаршына, асыл айғырларға атланған екі қыз үш егіт келіп шыға.
Юл болсын!
Юл болсын!
Сарсымбай әкенің ауылы алтын күлге көшіп бара.
Тана бұғадан ешіл сыртқа қунаққа кетіп барамыз.
Сылу қызлар білен асыл егітлер қора қаршы келген екен бір ұйынсыз өтіп кету ярамаз. Алыш мы, биреш мы?
Бізнің юрт алышқа да, бирешке де әзір. Өз шамағызны қарағыз.
Тізгіннәр тартыла, қамшылар ойны. Яқты қияш астында ашық далада, тузан қозғатып, ат үстіннен бір-бірін тартып алу ойыны башлады.
Нишләү бу қарлығашны?
Әнәтеге қарамыйықлы егітні юртағыннан тортып түрмәкші.
Егітні күлкіге қолдыра бу?
Лошын кібік шыл бізнің қарлығаш.
Ой, Құдайым, йығыла біт, йығыла егітні юртағы.
Йығарсың бар, арыслан бай дилер аны.
Юртақ бұраш шайқалып қоя, әмме йығылмай. Ул арада Арысланбай қызны күшлі біләкләрі білән иәрінә суырып ала.
Жиңүшеге, не бирәсіз?
Егітлігің зур екен, тілегіңні ал.
Ат үстінде келіш, егіт қызның гәудәсін үзінерәк тарта. Тулышқан сусыл иріннәрінен үбә дә, кері иәрінә отырта.
Сахраның матуры болып, пішіп үлгіргенсің екен сылу. Зифа бойын, түс қамыш екен.
Ұялтасыз мені.
Білің нішке, көзлерің тирен, кіршіклерің оқтай.
Әйтмегіз мен оңды сүзлер.
Таушың бұл-бұл, өзің айдай.
Арысланбай егітләрі қиылаға, қарлығашлар түнияққа қарап дұл тұттылар. Бұ, қарлығаш білән Арысланбайының бірінші тапқыр көрішуләрі, үрекләріне мәңгі сүрілмәслік ялқын салулар еді.
Ол
Тана Бұғар оның үлкені Мағажан Хожи баласы. Оты Арысланбай. Тек сен көңіліңді созма. Ол егітнің ерішілген қызы бар дейлер. Нойманы руындағы Озымбай деген адамның қызы дей. Ойда юзлі қомыштай бойлы бір сұлу дейлер.
Оптырама достым. Кең далада қызның да егітнің де сұлулары ос түгіл.
Қ Қыз үзінің 18-ші язына аяқ басқанда зур тойға әзірлік башланды. Тиешлі қалым түләніп өткен еді. Жәйге аяз, матур, айлы кейш. Қалтай ил күстінғаш ат жилдіріп алтын күлге Сарсынбай жәйләуіне келді. Яшыл сахрада зур күл бойында ақ термелер тізіліп кеткен. Егітке қыз термесіне туры барырға ертерек әлі. Даланың ғадәті шулай. Екі арада елшіліктің тәуші келіншек Айбала ауылының ең шетіндегі фәқир термеде еді. Қалтай атын бәйләп шунда кірді. Тар билли, күкрәгі тәңкәліп ішмәт киген, башына ак урамал сарған келіншек егітіні йылмайып қаршалды.
Шырағым жингем, көңілімні білесің, сұлуыма хабар ит, сағынып келген деген.
Ир егіт бұлда сүйгеніңні сағынмадай.
Міне ал, күстенешім бар сена.
Ой, бірде бүлексіз ермейсің өзің, ясаған иемнің рахметінде бол.
Ашық қарағым жингем, тез бол, сағынымның шиге юк.
Егірдім, шоптым, бір ояғым мұнда, екіншісі қорлығаш сұлу янында.
Кішкене лампа білен яқтыртылған түгерек терме. Үйнің түріне, екі яқ қабырғасына сандықлар, паласлар, юрғаннар қат-қат тізілген. Қарлығаш сылуының башында қара күллі ұзыншан ішке бүрек, үстінден ішке білі көкірегі яқасу қалы бішмәт.
Ой, жингем қанатым, сағындым өзіңні.
Сағынған, күн бойы бірге еріп сағынған.
Күн яқтысында сөйлеп болмай тұрған сырларым бар жинге.
Әйтеманы езің болқып тұра, сейін ішің бар ақырсы?
Бар, бар жинген бар. Ойлаған сойын гүл ойлысында кетірі.
Әмін сеңа көзінорым, хабар білен келдім.
Достым жингем, достым болсаң мені ондай сөзлер білен келмес едің.
Қылын шағым, бұ не сөз болды бұ?
Әйткенім шул. Менім ол қолтайға қобылым юқ. Көңілім бошқа да, мені жофаламасаң еді.
Оқылым бар ма? Екі ерт 16 ел құда болып ешеді.
Құда болып ешеген нәрімеш. Әмін, мен, менім ризалығымны кім сұраған?
Қолымлы қолымды. Ойыншақ еш көңіл қоя секірмес. Екі ел орасына зұрғауға ташылын деп тұрғаның ма бұл сенің көзін орам?
Бұларыны мен көп ешіттім енді. Өзің білесің, өткенде бірнеше мәртебе келді. Йұртының жыласы, тәғдірдің язғаны шул екен деп қойыныма алдым.
Шулай болғашсың?
Мәгер не көрдім? Бұй етті бәнік, езі шадыра, бұрыны тұмшық, көзі-көзі қайышық, тәннен ұлы.
Яман ескелі, ұл бәнде білен жингем нешік ғымыр итермін. Ой, Құдайым, ерлер шундай болайынды ол көзін орам.
Шундай. Қой бір әдем езі болмасы, сөзі, оқылы білен көңіліңіні яулы, ғайраты ерлігі білен үрегіңіні торты. Әуіл қолтайының яман қоллары білен көкірегіме маймыл кібік сұзылудан башқа үші дә юқ, сөзі дә юқ. Енді мен айны үшілерге жингем.
Не сейләуің бұл көз нұрым, ауызыңнан жел алсын. 16 ел құдалық деп, қолым деп ешедігіз. Нешік енді ер егіт өз ярын сағынып келмесін.
Егітлігі құрсын, сағынуы құрсын.
Термеден шығуға, Айбала келіншек қоя барырға білмеші аптырап қалды. Қалтай янына қызының «Қабулым юқ» деген жауабы білен қайтырға аның жүрегі жетмеді. Келіншек нишлерге білмей тұрғанда, үлкен терменің ішігі ашылды. Ай яқтысында елтір жету қара шашлы бір қазақ егіті көрінді. О, Айбаланың ірі Құйбағыр еді.
Қартым, тұқтасаңшы!
Ясаған ием өзіме қатынның шиберін берді. Сен менің артымнан келдің мі?
Ит ашым да кайтам.
Куя бир мине, уйнар вакыт түгел. Бир иштен башым әйләнде.
Ни булды тагы?
Карлыгач сулу үзенең киявын кабул кылмый. Егетнең миңа бер күлмәклек белән бер тәкә вәгъдәсе дә бар иде. Инде нишлим? Миңа бер акыл әйт.
Хей! Таптың кайгырыр нәрсә. Үзе дә вәгъдәсе дә кырсын. Дуңгыз кебек аска карап йөргән ул калтайыгызны яратмыйм мин. Карлыгач сылуны кызганам.
Анаңа нәләт булгыры, ни сөйлисең син? Ике йорт 16 ел кода булып тора. Сарсынбай колынны алып, ике айдан кызын затырга әзерләнеп ята.
Җәйнде. Вакыт әрәм. Куя бир мине. Әнә, табынга ит керде. Киттем.
Айбала тирмәсе. Калтай түрдә, киез үстіндәге мендәргә кырын яткан. Инең уртасына ягылган утны камшы белән уйнатып, сабырсызланып Айбаланы көтә.
Җиңгәңне шилтәләрсең инде, кылынчагым. Әмма гаеп миндә генә түгел. Карлыгач сылу бу кеш кабул кыла алмыйм. Дустым үпкәләмәсен. Ширләп торамдый.
Гайбәтче карчыктан ишеткән идем аны. Карлыгач белән тана бугаларының Арыстан бай дигән бер егете арасында тамырлык барын сөйлиләр иде. Ул адам 2 ел элек Ак патшага каршы сүз әйтте дип илдән сөрелгәч, күңелем тынычланган иде.
Ни сөйләүең бу? Кыз бала ширләми тормас, кыз баланың кәефе китми тормас.
Ышанмыйм мин аның ширләп торам дигән сүзенә. Аман булыгыз. Сүземне әйтегез. Яхшы атадан туган ул яман сылу белән безнең кара айгыр йорты нишек исәпләшергә белер.
Осыл егетем, бу ни сүз? Сылуның авыруы бетми тормас гуй. Ясаган ием, әйт бер киңәш. Бу караңгы серне ишемдә сакларга кешем җитмәс. Бай бишегә ни дип әйтим? Әле бит егет яшеренеп йөргән заманы гына. Кызның ата-анасы белмәскә тиеш. Алтынчеш бикегә әйтсәң, шилтәләп чыгарыр. Казак йортында буй үстердең, ике бала анасы булдың. Миңа мондый сүзләр белән килергә ничек йөзең оялмый дияр. Тик менә егет талаш белән куркыта бит. Сөйләми шарам юк. Ничек шелтәләсә дә түзәрмен. Бәлки әле ачуланмас. Бәлки рәхмәт әйтер.
И кызым, йөрәк парам, кайараларда гына үсеп җиттең дә, оясыннан ышып китәргә торган карлыгач булдың соң әле син.
Син чәшемнән сыйпаганда шундый рәхәт чишем, сабый чактагы кебек.
Кыз баланы күз агыңдай күреп үстерәсең дә, чит йортка җибәрәсең. Туй көне дә җитеп килә. Туй көне якынлашкан саен күңелгә сагыш тула.
Шишем, ике күзем, ул әдәмгә бармыйм мин, бармыйм, бармыйм.
Ни сөйләүең бу, кызым? Яш ярымнан ярашылган, калым алынган, затлы нәселнең, яхшы атаның баласы булган бер егет. Тәкъдирең шул, бүтән бу турыда авызыңны да ачасы булма.
Теләсә нишләгез, шишем. Калтайны яратмыйм, күңелем башкада. Әгәр көчләсәгез, гәүдәмне алтын күлдән эзләп табарсыз.
Әйткәнемне тыңламасаң, без биргән егетне ташлап, кодалар белән талаш чыгара торган булсаң, сиңа имезгән ак сөтемне бәхилләмәм.
Ваннар руының ил ағасы волость башлығы Байтура Мұрза өлім түшәгінде ята. Янында хатыны Рұқия Байбеше.
Бұл уақытлы дүниеде яқшылығым көп болды. Мәгер яманлықны да ақылмадым. Дұшманнар көзлерім емілуны күті. Найман дұрт қора балаларын ішілер.
Аузыңнан жел алсын байым, не сөйлеуім бұл?
Дүнияныкі дүнияда бітсін. Осы мәкені жіберіп, бірім жанақ сақалыны шақыртым. Өтінішім не айтым? Келсе, қысыр бие сұйдырып, қымызны мол құйып, осыл елқыдан үзіне бір неше қора бөлек беріп, лисалығын сұрым.
Эй, ясаған ием.
Бірге өстік, бірге сабақ қайырдік, бірге от ойнаттық. Ол тамырымның көңілін тапмай кетсем, жаным тыныш болмас. Найман балаларына да көп қиынлық шығар.
Син ақыл білен, бахадир ерлік білен ғымыр еттің. Енді ахыр күнінде бір тектеклік қылайым деп ятуың ма бұл?
Аманлар мы сіз? Халың нешік ағам?
Ханнарының, сұлтанларының баласы, ақсүйек найманларының ағасы, 40 ел ел тұтқан абзан бүгін мәлжіреп біткен Берімжан қарт білен келішсем еді, оны шақырып әдем жіберсем еді деп ята.
Қойып тұралы Рұқия қатынлығыңны, ойнап сөйлеші әтірған шақ түгел.
Мұннан 20 ел ілік ұл яман шалының яңғырбайлар тұйында мені әйткен сөзі үртімнің қатірінен шықмаған. Ұл әдемні мен неше қабыл қылырмын, неше қонақ етермін. Яқуб, сен бір нәрсе әйт, бәлкі сөзіңді аңлар.
Ағам мені мұны кеше әйткен едейінді. Не десем де, сөзім өтмей.
Сәуіл әмірі қия. Қатынлығыңа барма. Көп ғымыр ішінде яманында, яқшысында көрмей шара юқ. Сен 20 еліліп аңардан бір қаты сөз ешіткен болсаң, мен аның білін 40 ел талаштылдым. Әмі ақыл білін ойларға керек. Әне, Сарсынбай деген яманыт баласы бізге қаршыға оға шығарып ята. Ел ішінде талар шығарға тұра. Ойлағаным өзім үшін түгел. Тәқдір жетіп, ясаған ием жанымны өзіне қойтара қолса. Найманның дұрт қараның халін түзәтім деп ятуым. Мен екі сүйлерге ғадәтленмәген. Азым бай білен татар мұлланы шақырығыз. Ашқа білен дүл-дүліні ерлігіз. Бұл екі байғыш құрғақ күл жәйләуіне барып қойтырлар.
Ауызың кебіп кеткендір, біраз қымыздан дәмейтсеңші.
Ой, шырағым. Өлімнің келі ұбылса керек. Томағымнан өтмей. Ортық бармай. Ұлып қой бауырым.
Бай түрә тірмәсіне Азымбай кірі. Шандыр гәудәлі, хайләкәр күзлі, жеңіл қозғалышлы бір қарт. Аяғында іске шетік кәуіш, үстінде нашар камзул, тақыр башында іскіріп қайшыланған татар кәләпуші. Байбеше бұл қартны яратмай. Ләкин иренең мөһим йомошларын башҡарғанға, рулар арасында илшілі хезмәтен үтәгәнгә күрә, күңелендәгесен аз ғына да тышҡа сығармы иде.
Әссәләму ғәләйкум. Кейфең нисек бай? Йыртҡадыға ҡылыҡ. Аллаһу әкбәр. Бай, син дөньяның үзен жиңгән идең. Инде шул бер яман айғырның тыяғыннан килгән шиергә бирешеп яткан көніңме? Синсіз йорт ятим булып қалды. Малжаның аманмы, Рақия бай бише? Син исән болсаң, қарт мұрзамны тірілтерсің деп дұға қылып ятырбыз. Илнің үміті синдә.
Қымыздан ауыз ит азым әке. Тәқдирде язылғанны бұзарға әдем баласының қуәті жетмей екен. Мәгәр үмітім бар, әулияларының дұғасы білен, бай түребіз тізгінде яңадан жәмәғәт ішіне шығар деп тұрам.
Дүния дегеннәрі шул екен азым бай. Хан бол, бай бол. Барыбызның да барып тұқтала тұрған жері бір. Өзің білесің, Берімжан ақсақал білен көп талаштық. Қуат мендейді, Илінің тұтқасы мендейді, Оны рәнжеткен шағым аз болмады. Өзім бүгін ертек әдіне қоям деп ятам. Тілім, Ақылым сау күнде ол құрдашымның ризалығын алып, Найман балалары білен келіштіріп кетсем еді дейм.
Мәне қоя бара үшлер.
Сенің білен, бұ дүнияның яқшылығында, яманлығында бірге өткердік. Лақтық емушымнан сен өте көк дүлділге отлан. Қырға күл жайлауына бар. Береме кәге сәлем тапшыр. Сөзімні айт. Найман дұрт қырайылларының қунағы болу оңы күтәбіз деген.
Қошсаң, бармай хәлім йоқ. Мәгәр Берімжан ақсақалны яқшы білем. Ол, найман деген сөзіні ешітсе де яман қытыра башлай. Қазақ йортын ақ патшаға сатып, сары арқаны ятларға таптатқан ол ітлеріні менім алдымда тілге алмағыз. Деп айтатырған қаты бауырлы бір есер. Қарт көңіл бір сынғаш, яңадан тізәлір ме? Арғамақны тирләтіп, ол жәйләуге бару бұшқа болмас ма?
Қартлығым жетіп, ақылым кетті ме? Әлі қазақ йыртының әдәмі бұзылды ма? Ауырып еғылғаннан берілі бір сөзімнің намас болдылар. Бұл ақылсыз қатынларыны бір яққа қойып, сені шақыртқан едім. Енді сен де шыны сөйлейсің.
Сеңа қылықтан баш тартқаным жоқ. Қарша айтуым түгел еді.
Мен мұлла білән екеу барырсыз деген едім. Енді ол ойдан қайттым. Өзінің татарлығы білән сөзін ойламай айтып, ішіне бұзар деп қорқам. Ол балаларына оқыта берсін. Ялғызың бар.
Хош. Аңлашылды.
Яхшы йол болсын.
Азы Мәккә үз ғұмырендә қабилә, партия талашларын күп кешерде. Ләкин бүгінгі йомышы аның үшін үтә қатлаулы иде. Әгәр йолыңса, Байтөренең иң яман душманнарыннан булган Биримҗан аксакал бу йортка килеп кымыз татыса, иттән авыз итсә, ике кабилә арасында тынычлык сукмагы салынышак иде. Азымбай Байтүре жайлау буйлап атлый. Бүтін кире яқта Байтүренің маллары қайнаша. Әне күлден далаға таба дүйелер кетіп бара. Езілеген қылыннар дәйләудә тұра. Ақ башлы, қара бишмәтлі қатыннар биелерін сауып йөриләр. Күтүші исәбі саны болмаған қойларыны кең далаға қуып алып кетіп бара.
Я саған иәм, шуның йөздән берсен миңа бирсәң, синең бер җиреңдә җимерелмәс иде бит. Мал да бирше, бәхет тә бирше дип күпме моңлык кылдым. Шул байтүрәләргә коллыктан котылып ил өстендә баш булуны өмет иттем. Ләкин бәхет бирмәде.
Азымбай Кыргақ күл җәйләвенә көн төшкә авышканда килеп керде. Ул үзе танымаслык булып үзгәргән. Аягында Казанның әйбәт читек кәвеше, башында яңа кулакчын, якасы Бишмәттән кайтарылып төшкән ак күлмәк, ише тышы сырулы шуар бизәкле яңа керпе, билдә кәмәр. Хәзер ул Найманнарның шын илшесе.
Дөнья тигез түгел. И тәңрем. Кыргақ күл дип юкка гына әйтмәгәннәр икән моны. Туфрагын ашар. Үләнә сирәк, күле корып бара, малларның да шырайы юк. Җәй уртасында да симереп җитмәгәннәр. Дөнья тигез түгел.
Тррррр! Әссәләмә алейкум! Идәләрмесез?
Ирләребез идә юк. Атам сукыр, каршы чыга алмый. Хуш киләсез!
Зур, биек, ләкин бик иске тирмә. Җир идәннең күп җире ашык, тик түргә генә бераз киез түшәлгән. Берничә иске сандык, алар өстендә берничә юрган, келәм, сул якта бер камыт, кибеп ауган буш саба, күптән кымызга тимәгән пешкәк, керле самавыр, берничә табак, иның бөтен җиһазы менә шул. Иң түрдә куй тиресе өстендә сандыкка аркасын терәп бер карт утырган. Зур буйлы, бөркет танаулы, озын ак сакаллы, ябык кипкән тәнле бу баба, мәшһүр Биримҗан аксакал.
Юл булсын, кырдаш. Тавышын, аяк атлавын Найман иленең Азымбайныкына ашаган. Сезнең ру Кыргақ күл җәйләүләренә килә торган юлларны онытып бетмәгән икән әле.
Сары арканың өлкән ил агасы Чыңгыз байның җиназасы куй елында булып, инде икенче әйләнеп йылқы йыла килде. Ялгышмасам 14 ел үткән була. Шул җиназадан соң Биримҗан агамны күрү насип булмады. Шунча гомер үтеп тә сез мине тавышымнан таныдыгыз. Ай, моңа адам акылы ирешә алмый. Ясаган ям зирәклекне кызганмыйча биргән икән.
Колагымның зирәклегеннән ни файда, чырагым? Күп ел инде ясаган иемә зарланып утырам. Сәгате җитмәгән булса кирәк. Аңа әйттем. Сары арканың бу авыр тәкъдирен күрсәтеп, йөрәгемне яндырма. Җанымны ал дидем. Булмаса күземне сукырайт. илнең бу газапларын күреп утырудан кутылыйм дидем. Кулагымны саңгыраулат. Йортның ыңрашуларын ишетмәс идем дидем. Сырағанымны бирмәде. Яшым 80-нең ишенә кирде. 90-га таба барам. Ризагымны кистеп күп зарылык иттем. Тыңламады.
Ясаган ябыз үзе беләдер. Берем җанаке.
Тик бер генә сүзем кабул булды. Күзләремне күрмәс итте. Мәгәр колагымны иштүлекләй көчле булып калды. 15 ел элек бер мәртәбә чыраган адамның тавышыннан танылуына түгел. Бүтән илнең олуг йөз, кече йөз, урта йөзнең һәр берендә казакның авыр тәкъдирдән хәсрәтләнеп җылаганын шушы иске тирмән эчендә ичтеп утырам. Җанымны алмаган өчен аңа үпкәм зур.
Самавыр өлгерде, бавырсактан авыз итегез.
Ни дим әле мин? Бирем җәнәке. Егетлегең белән сары аркададан тоткан шакларың бар иде дим. Дәүләтеңнең дә бай шаклар бар иде.
Булды. Бай түрәләр эш башына менеп, мин аларга каршы гауга башлаганның икенче елында бер көтү йылкымны куып алып киттеләр. Атбасар, Күкшетау, Кызыл яр арасында йөргән зур карванымны бастылар. Ана шул ике бәла билемне сындырды минем.
Барсына да ясаган хуҗабыз ия бирим җәнәке.
Син озым җан, бер тәңергә генә сылтама. Найманнарның мәкер белән мактаулы яшел сырт елеуләре Ак патшаның ат заводларына, хакулларга алып бирелде. Менә шуннан башланды. Кырвак күл елеуләрендә күшеп йөри башлагач, малларга бу җирнең тузлы туфрагы шамады. Безгә бөлгенлек килде.
Үзе сукраеп, бердән бер угылы жан бирде дә авырып киткәч, атам менә шул хәлгә төште инде.
Найманнар белән сарманнар арасындагы 30 еллык талашны туктатырга вакыт җиткәндер инде бирем җанаке.
Закка китте шул. Закка китте.
Волос башлыгы би сайлаганда күпме талаш, күпме кан кыйыш булды. Акылыбызга килергә вакыт, ясаган иябез риза түгелдер.
Озын сүзнең кыскасы нәрсә? Азын бай кырдаш.
Азын сүзнең кыскасы шул. Найман йорты рулары, урта йөзнең өлкән аксакаллары бирем җанаканы үз илебездә кунакта күрсәк иде дигән өмет белән калдылар. Әгәр инде бу сүзләрдә хата булса, олуг аганың ак күңеле мине кичерер. Илшенең аяк тайган җирләрен күрсәтер, төз юлга барырга акыл бирер. Безнең теләгебез шул.
Безнең Найман ыруына ачуыбыз юк. Мәгәр улларының башлыклары булган бай түрәләр Якуплар йортына барып кунак булуны, аларның кымызыннан, итеннән авыз итүне, дуңгыз белән бер табактан тамак җыю дип күрәбез.
Алай ук карт кисмик, уйлашыйк әле бирем җәнәкә.
Бай түрәләрнең 30 ел буенча Ак патша түрәсе белән берләшеп сары арканы кыллыкка төшерүләре, үзләре дәүләт мал арттырып, İlini yersiz susuz kaldıruları bulmadı mı? Hele min yalışan mı? Eğer min Baytürek'e başlayıp barsam, Ömbe'nin, Simi'nin, Yaman Kola'nın, Turgay'ın, Kızıl Yarı'nın zindanlarında dalasın, itin, kımızın, anasın sağınıp, Timir reşetkeşinde yıla oturgan Kozak balalarının rencişi düşer.
İyi yasağın yem, uzun yarlıka.
İlçiğe ölüm yok. Min sen aşılanmayın. Sen Baytürek'e et. Adam balası kulu bilen işlegenini muyunu bilen kütere iş. İlge taş çeşti. Kan ağızdı. Eğer bunlar boğazına otursa uz çeşkenlerim üstedip bilsin. Takdiri zitip dünya kuysa yaşlık tamırın bulganga kure cinazasına barışak mın? Ama devrine tehliline kırmam, bulagin olmam, itinden kımızından avuz itmem. Nayman ruhunun yakşılarına minnen selam et.
Әмәтім зор еді, бұ талашларының шиге көрінмей. Көңілім таныш түгіл беремәке.
Классик язучыбыз Халимжан Ибраһимовның «Казах кызы» романы буенча эшләнгән радиоспектакльнең беренче сериясен тыңладыгыз. Рольләрен башкардылар. Автордан Илдус Әхмәтҗанов, Карлыгач Алинә Мәдәрисова, Арысланбай Алмаз Гәрәев, Биримҗан Аксакал Әсхәр Шакиров, Сарсынбай Байтүрә Әхмәт Зервисал рольләрендә, Ирек Хафизов, Алтынчеш Дивана Күрәзәче рольләрендә, Гөлчәчәк Хафизова. Сарсынбайның туқалы Резидә Сәләхова, Рукия Мөршидә Җиһаншина, Сарабай Фирдус Гыймалтдинов, Куйбагыр Җылкынбай, Яңгырбай, Күшәрбай рольләрендә Илнар Низамиев, Мәнди Дания Нурлы, Якуб Әсхәт Хисмәт, Озынбай Фәнис Җиһанша, Калтай Салават Хәбибуллин, Айбала Ания Гыбадуллина, Шулпан Гөлназ Ибраһимова. Габдулла Әлқазаны Ленар Хамматов, Йылқышы Ата Юныс Рамил Хидиятулла, Турғайбай Раил Садрый, Ялшы Хатын һәм Биримжанның килене рольләрендә Алия Галиуллина, Массовкаларда һәм эпизодик рольләрдә Гөлүсә Жаббар, Рәфидә Галимжанова, Газизҗан Вахитов, Булат Шакиров, Рәзин Нуруллин, Милназим Сәфәров, Нәсим Акмал, Сания Хамматова, Гөлнара Хикмәтуллина, Сөембикә Минхаҗова. Музыка авторы һәм думбрада уйнап Тылсымжан Акын җырларын башкаручы Базарбай Бикшәнтәев. Консультантлар Татарстанның халык шагыйре Ренат Харис, филология фәннәре докторлары Хатип Миңнегулов һәм Фуат Галимуллин. Инсценировка авторы Нәсим Акмал, режиссеры Рамил Хидиятулла. Дәвамы бүген 15 сәгать 10 минутта. Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.